Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er så på hebraisk. Goddag og velkommen til alle sammen igen, og goddag og velkommen til Sonja Vesterholt, forfatter og filminstruktør og fagdagholder. I dag skal vi høre om Smin, tragedie og synagoge, der er baseret, forlaget er baseret på Sonjas bog, der er udkommet på Gyldendal i 2011, der hedder Hunden er rask. Og det er en historie fra Sonjas egen liv, autentisk historie, og hendes familie fra Sovjetunionen inden 1970.
Velkommen, og jeg hedder Sonja Vesterholt, og jeg taler med accent, og det er fordi jeg kommer fra Rusland, eller dengang Sovjetunionen. Og når man kommer som voksen i et fremmed land, så lærer man aldrig at tale helt korrekt. Så derfor, hvis der er noget af det, jeg siger, bliver uforståeligt, så må jeg endelig afbryde mig og spørge og sige, hvad var det, du sagde? Så skal jeg nok sige det igen. Så ville jeg først og fremmest sige lille bitte smule om, hvem har læst min bog, den der Hunden er rask? Wow, i hvert fald halvdelen. Men jeg vil sige nogle få ord om, hvordan bogen bliver til. Fordi jeg bliver forfatter i en meget, meget sen alder. Jeg har været hvad som helst, og jeg var filminstruktør og bryggeriarbejderske og undervist på universitetet og vasket op midt imellem. Og så på et tidspunkt, en mand som jeg var gift med, blev meget syg, og så blev jeg sygeplejerske på fuld tid. Og jeg lukkede produktionsselskabet, det var et filmselskab, hvor jeg har lavet mange dokumentarfilm. Og så var han syg i næsten 7 år, og det var frygteligt. Og så til sidst, hvor det var helt håbløst, vi vidste, hvad det ville ende med, begyndte jeg at skrive noget ned, for at ikke blive helt sindssyg. Jeg kan ikke skrive, jeg gik i stå hver gang, jeg tænkte på, hvordan man stæver til neokolonialisme eller sådan noget. Så det var ret slemt, men så kom en pige, som har været ansat i mit produktionsselskab tidligere. Hun har været produktionsleder og klipper. Og så sagde hun til mig, lad mig du hjælpe. Og så satte hun sig over for mig ved computeren. Og hvordan laver man film? Først opfinder man ideen, og så laver man optagelse, og bagefter kommer man til en klipper, så for mig var det så jævligt normal procedur at sidde på den ene side af bordet og sige til en klipperen på den anden side af bordet, hvad der skulle gøres. Så jeg sad og dikterede lidt. Og så har jeg dikteret. Det bliver til 5 siders tekst, som jeg sendte til Gyldendal. Og så gik det et stykke tid, så ringede de fra Gyldendal, og jeg har aldrig skrevet noget som helst i mit liv. Det er bare opfordring til alle. Skriv. Og så ringede de og sagde, at de var interesserede i at have en bog, at læse en bog. Så på den måde bliver bogen skrevet. Det vil sige, da jeg var, hvad var jeg, 66, der udkom noget, så bliver jeg lige pludselig forfatter. Så derfor, jeg er ikke rigtig forfatter. Jeg fortæller, og så den der gider, de skriver. Jeg fortæller, at det er på samme måde, det er ikke rigtig foredrag. Det er snarere, hvad skal man sige, det er snarere et vidneudsagn. Hvordan var det? Hvordan var det dengang? Og det jeg fortæller om, det er om livet i Leningrad, omkring Leningrad. Det er det, der hedder Sankt Petersburg nu, en by, som dengang hed Leningrad. Det er i det hele taget en by med fire navne. Først hed det Sankt Petersburg. Så blev det, det bliver til fem. Først var det til Sankt Petersburg, så bliver det til Peterburg, fordi Sankt Petersburg, det lød så pompøst. Så bliver det til Peterburg. Bagefter, under første verdenskrig, blev det til Petrograd, fordi det skulle ikke lyde tysk, Peterburg. Det skulle lyde russisk, vi er patrioter. Det blev til Petrograd. Så døde Lenin. Så blev det til Leningrad. Så døde Sovjetunionen. Så blev det til Sankt Petersburg igen. Og i virkeligheden, alle dem, der bor i Sankt Petersburg, de kalder den by for Peter. Det hedder Peter i folkemunden. Så det jeg forestiller mig, at jeg vil først læse en lille bitte smule, en halv side op fra min bog, som er de sidste halv side af bogen. At hvad var ligesom forudsætningen for mig dengang jeg kom til Danmark og begyndte mit liv her. Så ville jeg fortælle om nogle kapitler. Jeg ved ikke, om det bliver til tre kapitler eller fem kapitler. Og så kan jeg forestille mig, at vi vil have noget tid til samtale, hvor I kan spørge, og jeg kan svare eller fortælle eller supplere. Så, men hvis der er noget, I har lyst til at sige, mens jeg kværner, så er I hjertelig velkommen. Så først ville jeg fortælle, hvordan jeg kom til Danmark. Jeg blev gift med en dansker, og det er også en del af bogen, drejer sig om, hvordan jeg bliver gift med en dansker. Dengang kunne man ikke rejse til udlandet fra Sovjetunionen. Det var to måder at rejse til udlandet. Enten kunne man være spion, det kunne man altid være, eller kunne man gifte sig med udlænding. Og vi var nogle piger rundt omkring i verden, som giftede sig med nogle udlændinger. Vi vidste, det var filologisk fakultet på universitetet i Leningrad. Og vi, som gik på den der filologiske fakultet, vi mødte nogle udlændinger en gang imellem. Og så vidste vi for eksempel, jeg var i gang, første gang i mit liv, jeg kom til Venedig. Og så ville jeg helst blive der, fordi jeg var på udflugt i Venedig, og bussen skulle tilbage, og jeg ville helst blive. Så ringede jeg til en pige, jeg kendte i London, en af os. Og så siger jeg, Tamarka, er der nogen, der er i Venedig? Ja, siger Tamara, min veninde. Der er en pige, hun er gift med italiener. Skriv telefonnummer ned. Jeg skriver telefonnummer ned. Så ringer jeg til pigen, som hedder Bella. Bellachka, gik du på filologisk fakultet i Leningrad? Ja. Det gør jeg, siger Bellachka. Ja, men det gør jeg også, siger jeg. Jeg er i Venedig. Kom, siger Bellachka. Sådan var det et stort søsterskab af piger, som blev gift med udlændinge rundt omkring i verden. Jeg kom til Danmark. alle lykkelige familier ligner hinanden. Hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måde. Nej, nej, det er ikke mig, der er så klog. Det er første sætning i Tolstojs Anna Karenina. Det betaler sig ikke at skrive om lykke, mente han. Det sker ingenting, det er kedeligt. Og ikke kun Tolstoj var af den mening. Alle eventyr slutter, efter at helten er gået så grueligt meget igennem med, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Jeg var kommet til Danmark, til eventyrets slutning, fast besluttet på at leve lykkeligt. Min lykke begyndte i Tostrup. Kisten, det er kisten med bøger. Jeg kom med 300 kilo bøger til Danmark. Kisten blev stillet i kælderen. Min nye familie kom på besøg, og Ole kom på overarbejde som fuldtidstolk for mig. Mine få franske brokker gjorde det ud for konversation. Men når det kom til alvorlige emner, så tegnsprog over. Jeg rørte ved min svigerindes smukke kjole og spurgte nonchalant. Mæh! Det jeg mente var selvfølgelig, er den smukke kjole lavet af uld. Min kloge svigerinde nikkede først forstående og rystede så bagefter på hovedet. Hun tog min hånd og lavede en kravlende bevægelse på den med sine fingre. Nej, viste hun mig. Det er en silkeorm. Kjolen var lavet af råsilke. Vi smilede til hinanden. Det var et splitsekund af forståelse. Men, sagde jeg igen, mit liv i Danmark var begyndt. Og det er så snedigt, fordi nu sidder jeg og skriver for Gyldendal den næste bog om mit liv i Danmark. Så det er lagt op til fortsættelsen. Men hvorfor, jeg tænkte på at begynde med at fortælle, hvorfor bogen hedder Hunden er rask. Hvad er det ved den titel? Nej, der er ikke noget problem. Jeg skal nok skrige højt.
Hvorfor? Der er så nok om barn, der er så mange.
Hvor er det dejligt? Hvor er det dejligt? Hvor er det vidunderligt? Ja, men hvorfor hedder bogen Hunden er rask? Det var i 1952. Det var det år, jeg skulle begynde i skole. Og det var det sidste. Det var det sidste år af Stalins liv. Han døde 8 måneder efter, han døde i marts 53.
5. marts.
Fuldstændig rigtigt. Han døde samme dag som Prokofjev.
Komponisten.
Ja.
Det var det bedste fødselsdag,
hun havde. Hvor er det dejligt. Så husker jeg både din mors fødselsdag, Prokofjevs død og Stalins død. Men så døde kannibalen. Altså. Og det sidste ord af Stalins død, det var igen jødeforfølgelse i Sovjetunionen. Det er som om smitte fra Nazi-Tyskland gik videre fra slutningen af 40'erne og bliver værre og værre og værre. 49, 50, 51, 52. Folk bliver igen arresteret. Folk bliver igen hentet. Det var alle var skyldige. Alle var skyldige. Det var fodboldspillere, arkeologer og videnskabsmænd og hvem som helst. Min mor var jøde. Min mor var jøde. Hun blev fyret fra sit arbejde. Hun var kemiingeniør. Hun var fyret. Og vi rejste på ferie til Litauen. I Litauen hedder jeg en moster. Min mors søster boede i Litauen. Og der mens vi var på ferie, bliver jeg bit af en lille hvide hund. Det er sådan i lejens glæde. Og så begyndte jeg at få indsprøjtninger mod hundegalskab. Jeg husker, det var før indsprøjtninger, man skulle have haft i maven. Det var sikkert meget effektivt, fordi jeg fik ingen hundegalskab. Men på det tidspunkt var 2. verdenskrig ikke slut i Litauen endnu, i virkeligheden. Fordi i Litauen var der partisaner i skovene, som prøvede på at bekæmpe den mægtige Sovjetunionen. Og de har ikke lagt våbnene ned endnu. Så i byerne var det stille, men der var bevidsthed om den der i skovene, modstand i skovene. Forresten har jeg, hvornår var det? Det var i 90'erne, og det er ikke i bogen. Men i 90'erne lavede jeg en dokumentarfilm i Litauen, og der lavede jeg en optagelse med en mand, som var ganske ung, han var 17 år eller sådan noget, da han var med i de der skove sammen med hans onkel. Han er lige kommet hjem til Litauen. Han har tilbragt 37 år i fængsler og koncentrationslejre. 37 år. Ja, men vi kom tilbage til Leningrad. Vi kom tilbage til Leningrad, og vejret var dejligt, og det var slutningen af august. Og min mor syede sådan nogle lange, fint lommer til russiske bogstaver, fordi vi skulle i skole, og det var ren glæde. Og så pludselig ringede telefonen inde i vores lejlighed. Og vi boede i en kæmpe fælles lejlighed. Kommunalka hed det i sovjettiden. Kommunalnære lejlighed. Hvor der var, vi var hvor mange? Vi var 28 mennesker. 8 værelser, 28. 28 mennesker, 8 familier. Og vi havde en lang, lang, smal gang, og inde i det gang, det var en telefon. Så ringede telefonen, og det var til min mor. Nu bankede på vores dør, det var telefonen til min mor, hun kom til telefonen, og der er nogen, der sagde til hende meget, meget officielt, kammerat Magnus, hun hed Magnus, det efternavn. Hun skulle indfinde sig klokken 2 på posthuset med den og den adresse. Det var et almindeligt posthus, ikke langt fra os. Så kom min mor allerede sådan lidt grædende tilbage til værelset. Hvorfor posthuset, siger hun, og jeg husker det der, hendes rystende hænder. Hvorfor posthuset? Fordi alle ventede det værste. Så begyndte hun at lægge varmt tøj ned i tasken. Så tog hun mig med. Og jeg husker det. I kan ikke forestille det. Hele dagen husker jeg i detaljer. Måske fordi jeg begyndte at læse meget tidligt. Jeg begyndte at læse store romaner, da jeg var allerede 5 år, da jeg var 5 år gammel. Måske derfor er min hukommelse er så tydelig. Men jeg husker den dag, jeg husker, hvordan hun tog mig i hånden. Jeg husker, hvordan vi gik forbi kvinder, sådan, som solgte små buketblomster på vejene. Og folk gik, det var så glad en dag. Vi underleverede som i dag. Så kom vi ind på posthuset. Og i en lang kø, og ved den ene vindue, der fik folk løn, og ved det andet afleverede man pakke. Og så vi bliver ført forbi alle de mennesker ind mod en væg. Og det viste sig, at det var en dør i den væg. Men det var helt usynligt. Så gik vi ind igennem den der dør på posthuset. Og der sad 2 mænd. Og sagde til min mor, sæt jer. Og min mor, hun har satte sig, og jeg stod ved siden af. Og jeg husker, hvorfor har du taget barnet med? Hun sagde ingenting, hun begyndte allerede at græde. Så har de lagt et telegram foran hende. Og så siger de hende, læs det. Og så begyndte hun at læse. Og der stod, hun er rask. Ja. Og hun græd stadigvæk. Så begyndte det at gå op for hende, hvad det drejer sig om. Og hun begyndte at forklare. Vi har været på ferie i Litauen, og det var en lille hvid hund, og den har købt, den har bidt min datter. Sonjetka, vis dem din mave, jeg rejser. Sværeren op, de ser min mave med de der stik. Ik? Og vi er ikke folkefjender. Og det er ikke en kodet meddelelse fra partisaner i litauiske skove. Nej. Og vi fik lov til at gå. Vi fik lov til at gå. Og så gik hun ud. Og så, og hun er stadigvæk for grædt. Og så siger hun, Tobe. Og så begynder hun at grine. Og så griner hun hele vejen hjem. Med den der hunderask, og siden har de altid sagt hunderask, men vi vil sige, ingen problemer.
Det skal nok blive så sagt.
Ingen problemer, ingen værkesider, ingen døst. Hunden er rask. Derfor hedder bogen Hunden er rask.
Du må jo spørge dig, havde du nogle søskende?
Nej, jeg var enebarn. Jeg var enebarn. Og jeg husker dengang, og min mor, som blev fyret som kemiingeniør, man skulle overleve. Og hun har lært at lave manikyr. Så hun gik rundt. Og lige meget, hvor mange folk bliver henrettet, så er det fængsler eller hvad, så skulle der damer have manikyr. Så hun tog mig med. Vi gik til forskellige steder, forskellige damer, som skulle hen have manikyr. Så jeg husker, den gang hun pakkede den taske, så har hun også pakket en æske med de der manikyr, hvad hedder det, ting, som man laver manikyr med. Instrumenter, tusind tak, instrumenter. Og så siger hun, der er nogen, der vil sikkert have manikyr. Jeg husker, det er manikyr-æske. Men de fem sider, jeg sendte til Gyldendal, og som de sagde, at de ville gerne have en bog. Den første sætning i det hele taget, jeg skrev i den bog, det var, det skal jeg ordret. Min mor spiste engang en kat. Og hele mit liv har jeg gjort mig forskellige forestillinger om, hvordan katten bliver slagtet. Det er fordi, min mor har overlevet belejringen af Leningrad. Belejringen af Leningrad, og hvor der var 2 millioner mennesker døde af sult. Og min mor havde en veninde, og hendes veninde havde en bror. Og broren har fanget en kat. Og i stedet for at æde den kat helt alene, har han inviteret søsteren og veninden. De har delt katten. De har spist katten. Og hele mit liv har jeg levet med fortællinger om belejringen. I kan godt forestille jer, når mennesker overlever sådan noget, så fortæller man helt tiden, hvordan det var, hvordan det var, hvordan det var. Så de har spist katten. De overlevede alle tre. Resten af deres liv har de fejret den 15. februar. Det har været vores familiefest. 15. februar, den hed Kattens Dag. Kattens Dag, det var den dag, de har spist katten. Det var den dag, de på en måde bekræftede deres venskab. De har været venner selvfølgelig hele deres liv, resten af deres liv. Og så begynder jeg at skrive den bog med fortælling om den der familiefest, hvordan det var. Og det hele foregår ud i køkkenet. I køkkenet i en lejlighed. I køkkenet i en lejlighed, hvor der boede 8 familier, 28 mennesker. Og køkkenet, det var 2 komfurer med 4 blus hver. Og en lille komfur med 2 blus. Det var fælleskøkken. Så hver familie havde et ansvar for bestemt blus. Og man skulle holde den ren. Og hvis man havde brug for flere, og så videre, så kunne man altid låne hos naboerne. Og vi boede i et værelse, som var på 12 kvadratmeter. Den var 2 meter bred, 6 meter lang og 4 meter op til loftet. Fordi de der gamle lejligheder, de var de gamle herskabslejligheder, der bliver delt i sådan nogle penalhuse. Så begynder jeg sådan at beskrive, hvordan det var at lave mad. Og så 15. februar bagefter slåede jeg op. 15. februar 1942, den gang de spiste katten, der døde 30.000 mennesker af sult i Leningrad. 30.000 mennesker, det er nogle ubegribelige tal. Og det er den der tilfrosten by. Det var ingen elektricitet, ingen varme. Der var ingen mad, først og fremmest. Ingen mad. Og ved I, hvad det værste er? Det værste er, fordi sandheden kommer sådan efterhånden. Det er først nu, man begynder at læse, hvad spiste sådan nogle partipamper dengang i byen. Eller hvad fik de, som befolkningen ikke fik? De spiste godt. De spiste godt. 3 retters mad med dessert og krebskage. De havde det godt. Min far mødte min mor under belejringen. Og han kørte en bil, fordi det var en vej ud af Leningrad, som hed Livets vej. Det gik over i tilfrostende sø, Ladegøssøen. Så han førte forsyninger frem og tilbage til Leningrad. Og der var så mange mennesker, der døde der, fordi i det øjeblik, det begyndte at tø op, så gik bilene ned. Så gik bilene ned på den der sø. Alle overlevede i min familie. Nej, det passer ikke. Mine bedsteforældre døde. Alle overlevede, siger jeg. Nej. Min morfar var rabbiner i den gamle russiske by Pskov. Han kom til Leningrad i 20'erne, fordi der kom et nyt lov om, at børn af
blandede ægteskaber.
Det er børn af gejstlige og noble, hvad er det, det hedder? Greve, baroner og sådan noget. Tusind tak. Ja, Alzheimer, den kom i sin. Børn af ædelige og gejstlige. De var forbudt at få højere uddannelse. Kom der ikke lov, så familien flygtede fra den der Pskov til Leningrad. De har glemt alt om deres oprindelse. børnene skulle have uddannelse. Og min morfar døde under belejringen i Leningrad. Og det var forfærdeligt død, fordi han har spist en sukkerration. De fik det sådan en ration, og han spiste den sukker, bliver sindssyg, skreg sig i døden. Og døde. Og så, jeg husker, da jeg var en lille pige, så hørte jeg selvfølgelig den historie. Men jeg vidste ikke, at han var rabbiner. Der er ingen, der fortalte mig det. Det fik jeg videre helt tilfældigt, da jeg var næsten 20 år. Pludselig kom jeg af forskellige grunde. Det var første gang, jeg var på den jødiske kirkegård. Og der første gang, min moster viste mig min morfars grav. Og fortalte, at han var rabbiner. Og faktisk næsten 50 år efter, har jeg fotograferet den grav og spurgt Herbert. Herbert, hvad stod det? Der stod de der hebraiske bogstaver. Og Herbert oversat, hvad det stod. At han var så klog og så videre. Men så skrev han sig ind i døden. Det var også belejringen. Alle de historier af belejringen. Hvem var det, der sad omkring bordet til kattens dag den 15. februar. Det var min mor, hendes veninde, bordet og min moster. Min moster, som var min reservemor. Fordi min mor bliver meget, meget tidligt lam. Hun var 46, da hun blev lam. Det var som om der eksploderede en bombe i de mennesker, som har overlevet belejringen. Og de begyndte at dø på stribe. Det var 61. Og det var et skilsættende år i mit liv. Fordi i 61 kom Gagarin op på loftet, og min mor blev lam. Så min mor blev meget tidligt lam, og jeg kan glemme, hvad det var. Min moster, som var min reservemor, som kom fra Vilnius, og jeg rejste til Vilnius. Hun boede i Vilnius. Men min moster havde også en historie om belejringen. Hun fik et barn under belejringen, fordi hun var allerede gravid, da det begyndte, belejringen begyndte. Hun fik et barn, og så tusind tak. tak. Så fødte hun det barn på et bord med frakke på. Hun fortæller bagefter. Hun fødte det barn, og barnet døde med det samme. Kommer fra varme til kugle. Døde, så stod hun op og gik til den militær forlægning, hvor hun havde et job. Der var nogen sømænd. Deres skib var frosset i Finske Bugten. Så hun gik til den der militærforlægning og fortalte, hvordan hun gik med de der blodplamager, som frød fast og hang ned for hendes frakke. Og hun kom, og de der sømænd, hun siger, det var 27 spiseske suppe. Hver og en giver en spiseske af hans suppe, så det bliver til en tallerkesuppe til hende. Det er meget, fordi min moster, hun fortalte mig om Shostakovich, som hun kendte, og fordi hun arbejdede på konservatoriet før krigen. Og dengang det begyndte, skulle alle holde vagt på tæerne mod de der bomber, som kunne antænde huset. Og så fortalte hun, hvordan hun lavede koteletter af kartoffelskræller og bar dem op til Shostakovich. Hun var så stolt af den lille detalje i hendes biografi. Men i hvert fald, Og sad hun også med til bords. Hun har også overlevet belejringen. Hun fortalte, hvordan min mor kom til hende en gang. Hun lå, allerede hun ikke rejste sig. Og hun lå og drømte om brød. Og det russiske brød, den er rund. Og jeg husker min moster, smukke, smukke, smukke hende. Hun altid fortalte, hvordan hun ægede den ikke eksisterende brød i hendes drømme. Og så kom pludselig min mor med ind i et stykke lever på 8,3 gram. Det var dagens ration. Det var, hun fik et eller andet ration. Jeg ved ikke, hvordan hun skaffede den lever, men min mor kom med den der lever, og så stegte jeg til hende. Det er alle de mennesker, som overlevede, som havde alle de historier. Og så min moster, der var med til festen. Min mor, ved I hvad hun lavede under belejringen? Vi havde en kogebog, udgivet i 1916, før revolutionen, som jeg har den dag i dag. Det er en kogebog, og der sad min mor og skrev i en hæfte opskriften ned fra den bog. Så jeg kiggede på den bog og var havde man anbefalt den dag den 15. februar. Det var det, der var nogle fantastiske opskrifter. Hus og husholdning. Vejledning til en rational husholdning i byen og på landet. Sankt Petersborg 1909. Det vil sige, at den jeg har fra 1916, det er en genudgivelse. Og så er der forskellige anbefalinger. Fordeling af vildt, fisk og grøntsager i løbet af året i henhold til årstiderne, samt beskrivelse af retter til specielle lejligheder. Og hvad var det anbefalet i februar? Hvidt, urhane, snæppe, hjerpe, vildand og hundfasan. Hvorfor hundfasan? Fisk, abborre, sanat, laks, brassen, gedder og karpe. Grøntsager, de samme som i januar. Så min mor, hun sidder og skrev. Så den dag, jeg har slået op, hvad dag det var, den der 15. februar 1942, og hvad har man anbefalet den dag? Og det var retter. Det er fine middagsretter, og simple middagsretter for 6 personer. Så fine middagsretter, det var bouillon à la jardinière, sand art i kapersauce, oksefilet i madeirasauce og fløderet. Og de almindelige folk, sandsynligvis var det tjeneste folk, de skulle have gule ærter, 6 glas ærter, 2 pund svindekød, saftig kød, rester fra søndag lagt direkte i kogende vand. Det var det, min mor beskæftigede sig med under belejring. Hun sad og skrev de der opskrifter. Men det, jeg tænkte på, hvor længe den rækker, det ens forældre har oplevet. Fordi jeg, da jeg var lille og ung, jeg ville ikke rigtig spise. Jeg var ikke anorektiker på nogen måde, nej. Men jeg ville ikke spise, og de prøvede på at proppe alt det mad i mig. Og jeg gjorde monster, og det var forfærdeligt. Så jeg har lovet mig selv, når jeg får et barn, jeg vil aldrig, aldrig, aldrig tvinge mit barn til at spise. Så jeg fik min datter her i København mange, mange år efter. Og efter princip, jeg ikke skal tvinge mit barn at spise, hun fik flaske. Så hver gang hun stoppede med at suge, så stillede jeg flaske til sin. Så stakkels barn, hun sugede som gal på 2 sekunder. Og bagefter kiggede hun på mig med sådan store afventende øjne. Kommer det mere eller hvad? Og så tænker jeg på de der lange, lange, lange spor fra belejringens Leningrad og så til København 1975. Men det var den kapitel, der hed Kattens Det, og det var den kapitel, hvilket har forført Gyldendal. Nu holder jeg lige et sekund pause. Og i pause kommer der et reklameindslag. Min hund er blevet til en teaterforestilling. Teaterforestilling, som nu skal spilles. Det skal først begynde nu at spille. Den skal spilles på en festival, som hedder Copenhagen Stage. Det er en monologforestilling, som skal opføres på Folketeater. Af Pia Rosenbaum. Og hun er fantastisk. Jeg kendte ikke Pia Rosenbaum før. Nu kender jeg hende forhåbentlig resten af mit liv. Hun er fantastisk. Så her er der lidt oplysninger om, hvor det spiller. Det spiller den 17. og 18. juni under den festival. Og det spiller på, hvad det hedder? Hvidkildevej 64. Det spiller ikke her på Folketeater, det spiller på Hvidkildevej. Det hedder
Grøndalscenteret,
ja, det er kulturcenter. Så. Der er to, jeg tænker over. Og den ene, den hedder Lolita Torres. Siger det jer noget? Nej. Det var en argentinsk filmstjerne. Det var den første udenlandske film, som Sovjetunionen indkøbte efter Stalins død. Og hun var sådan en musicalstjerne. Så det er den ene, og den anden, det er måske sjovere med den anden, fordi den hedder sjovere. Den anden kapitel, ej, min stakkels bog. Det er fordi, jeg troede, at jeg ville tjene lige pludselig mange penge, og jeg har bestilt flere bøger fra forlaget, som jeg håbede, at nogen ville købe, men de kom ikke. Så det bliver ikke denne gang. Men den kapitel, jeg tror, jeg vil hellere fortælle, den hedder Sofa Tønskid i historiens vingesås. Hvorfor hedder det Sofa Tønskid? Hvad er det? For det første, russiske navne, de har så mange kælenavne. Natalia, Natasha, Natula og så videre, Anna, Nyuta, Anyuta. Maria, Masha, Marusha og så videre. Jeg hedder officielt Sofia. I mit pas står det Sofia. Kælenavnet til Sofia er Sofa eller Sonja og så videre. Sonichka og så videre. Så, men det er fordi man vidste ikke, at Sofa det også er et møbel. Så Sofa det. Så hedder jeg et efternavn, som i russisk. På russisk lød fuldstændig forfærdeligt. Det mindede så meget om Tønskid. Det her, mit første efternavn, jeg har været gift af skille gange, så det var mit første efternavn. Og jeg hed Drissen. Og det er meget sjovt, fordi bagefter, da jeg kom til Vesten, så fandt jeg ud af, at det er et navn, som er meget kendt i Holland, og det var nogle chokoladefabrikanter, der hed sådan og så videre og så videre. Det vidste jeg ingenting om. Men det var det der Drissen, der hedder, der lignede Tønskid. Kan I forestille jer at være en pige og hedder sådan, som ligner det, der ligner Tønskid? Jeg tror, jeg skal tælle med psykoanalytiker, jeg tror, det er en forklaring til overlevelse. Eller hvorfor jeg er, som jeg er. Fordi jeg hedder Drissen. Så det er derfor, det hedder Sofa Tønskid i historiens vingesus. Og det var faktisk den lykkeligste dag i mit liv i Sovjet. Det var en dag, hvor 220 millioner mennesker græd af lykke og omfavnede hinanden, og det var fuldstændig ubeskrivelig dag. Ved I, hvad det var? Alle mennesker husker et eller andet verdensbegivenhed, hvor de var henne den dag. Du ved, 9-11 og Kennedys død. For mig, det var den dag, den 12. april 1961. Yes! Fuldstændig Gagarin. Det er Gagarin. Der er et menneske, som kom op i rummet. På det tidspunkt gik jeg i skole, og jeg gik i sådan en meget speciel klasse, fordi min mor var allerede lav. Og min far forlod hende meget hurtigt. Og jeg skulle passe og pleje hende. Og derfor gik jeg ud af skole og til sådan en aftenskole. Uddannelse, så jeg ikke skulle i skole hver dag. Og den der aftenskoleuddannelse havde en klasse, som kunne gå om formiddagen. Det var for arbejdende ungdom. Skolen for arbejdende ungdom. Og det vil sige, at arbejdende ungdom, dem der arbejdede i aften, om aftenen, de havde mulighed for at gå i den klasse. Og den klasse lå inde på en fabrik, som var sådan nogle skolens velgører. Det var tit sådan i Sovjetunionen, hvor virksomheder, fabrikker osv., de hjalp og støttede skolen. Og den fabrik, det var en møntefabrik. Møntefabrik i Leningrad, som lavede metalpenge for hele Sovjetunionen, den der møntefabrik. Og den møntefabrik lå inde i Peter og Pauls festning. Det er et sted, hvor St. Petersburg begyndte. Så den dag skulkede jeg fra skolen. Så gik jeg rundt der i den der festning. Og det var april, og Neva-floden begyndte at bevæge sig. Og solen skinnede. Fantastisk dag. Og så pludselig hørte jeg var en højtaler. Over det hele i byen var sådan nogle højtalere. Man var ikke bevidst om deres tilstedeværelse, men der pludselig opdagede jeg, at det var de der højtalere. Og den højtaler sagde, at alle Sovjetunionens radiostationer, er i gang. Og vi har en meddelelse, alle radiostationer er i gang. Og jeg begyndte at græde, fordi det var en stemme, som vi kendte fra film om krigen, fra krigen, som altid annoncerede noget i forbindelse med krigen. Så jeg troede, det var krig. Men stemmen sagde, at det var et menneske, der kom op i rummet. Et menneske kom op i rummet, og jeg løb tilbage. Jeg løb tilbage i klassen for at sige, at det er et menneske, der er kommet op i rummet. Og selvfølgelig stoppede al undervisning. Og alle gik ud på gaden. Og folk begyndte at gå ud fra arbejdspladser og ud på gaden. Og begyndte at bevæge sig mod centralpladsen i St. Petersburg. Og det var første gang, og sidste og eneste, hvor jeg har været til en ikke instrueret demonstration. Fordi alle demonstrationer i Sovjetunionen, de var noget tilrettelagt. Der gik folk med skilte med virksomhedsnavne. Der blev nogen, der råbte fra tribunen længe, lever sådan medarbejdere fra traktorfabrikken nummer 24. Hurra, sagde folk. Alle de der instruerede demonstrationer. Første gang i mit liv, det var en spontan demonstration. Og det er langt. Vi gik gennem forskellige gader, og der kom flere og flere, flere mennesker. Med den der glæde strålende mennesker, som begyndte ligesom at savne noget. Og så er der nogen, der egentlig råbte længe, lige var gået Gagarin. Hurra, sagde folk. Og så begyndte folk at råbe og skrige, der stod på videnskabernes akademi. Der stod folk på balkonen og kiggede ned. Så der er nogen fra massen, der sagde, længe lige var ham med den røde skæg. Hurra, sagde folk. Så kom der flere og flere mennesker på den der centrale plads. Og så kom der militsen, politiet. Og politiet begyndte at ligesom føre folk ud fra pladsen. Man kunne slet ikke tåle noget som helst uopfordret. Ikke engang glædes udtryk. Ud. Og det er en meget, meget afkortet udgave, den der kapitel, så kom jeg hjem. Og jeg husker, der sidder min mor foran fjernsyn. Vi altså er fuld af mennesker. Vi var de første i vores lejlighed, der havde fået fjernsyn. Så alle var omkring fjernsyn. Og de ser fjernsyn, og de ser det der med Gagarin. Og vi er altså emme i lykken. Og forestil jer 28 mennesker, naboer, deres bekendte, hvem er stikker, og hvem er hvem, du ved. Man ved det aldrig. Og lige pludselig var de så lykkelige sammen, de mennesker, omkring det der med Gagarin. Og min mor, som vender sig mod mig, hun får grædt, ansigt, hun græder i lykke. Så siger hun, tænk, vi er kommet op i rummet. Og det var dengang, jeg har forstået noget. Jeg har forstået noget ved Rusland, Sovjetunionen. Den der følelse af total identifikation med staten. Du sidder der. Du er 46 år gammel. Langt, du kan ikke bevæge dig. Du sidder i det der usle værelse. Du er fattig og elendig. Du er så lykkelig, fordi vi er kommet op af rummet.
Før amerikanerne.
Vi er kommet op af rummet. Den der totale identifikation med staten. Ja. Har I nogen spørgsmål? I er velkommen til at stille. Ja.
Den der kat.
Ja. Hvordan slagter man katten?
Det er skidt med det. De dør jo, når man slår hårdt nok. Men den kan jo ikke have været voldsomt fed, for der var selvfølgelig var der nok mange rotter og mus og sådan noget. Men tre mennesker, hvor længe kan de overleve på en kat? De må også have fået noget andet på et eller andet.
Men for det første fik man 125 gram brød om dagen. Det var normen. Og sådan et stykke.
Kunne man få det under hele belejret?
125, nej, bagefter, du ved, efter den første vinter, belejringens vinter, der bliver alle anlæg i byen, der bliver sået alt muligt spiseligt, så fik man en lille smule mere til den næste vinter. Men det var 900 dages belejring, du ved. Så det er. Men selvfølgelig har de ikke overlevet på katten alene, men med katten overlevede de til. Ja.
Det brød, som man fik i den første belejringsvinter, det var vel en blanding af mel og cellulose, altså de 125 gram.
Ja. Ja. Ved I, hvad man spiste? Apropos cellulose. Det, man spiste, man har taget tapetene ned, og så skrabbede man bagsiden af tapetene og kogte, fordi tapetene bliver klistret op på kartoffelmelklisteret. Det er helt utroligt, du ved, en berømt historie, jeg læste en mand, som er i militæret, som skriver, at det, det værste, han oplevede i sit liv. Han fik et brev fra sit barn. Der blev allerede Leningrad, og han er ved fronten. Og så skriver barnet: far, undskyld, vi har spist dine handsker. Så folk spiste alt af organisk materiale. Ja.
Hvordan følte man, at man blev overvåget?
Først og fremmest, mit ungdom. Jeg er så heldig. Fordi da jeg begyndte at tænke overhovedet nogle tanker, der var det efter den 20. partikongres, hvor Stalins forbrydelser bliver afsløret, Stalins statuer bliver fjernet, Stalins portrætter bliver fjernet, så man begyndte at tænke nogle tanker. Men i Sovjetunionen, først og fremmest, det var en... Man skulle hele tiden udfylde spørgeskemaer. Alle var under mistanke. Alle kunne have et eller andet forkert slægtning. Hvad var bedst? Være en jøde under antisemitisme, eller have en tante i Frankrig? Svært at sige, fordi det var lige slemt. De der uendelige spørgeskemaer, uendelige påbud. Fordi i det øjeblik, du trådte en lille smule til højre til venstre fra afstukket sti, bliver du stemplet som et eller andet mistænkeligt. Jeg var voksen, jeg sad engang og skrev på en skrivemaskine, som min moster forærede mig. Jeg skrev en russisk klassiker, Bulgakov, som skrev Mesteren og Margarita, lige mig. Men jeg skrev et eller andet på den der skrivemaskine. Og jeg havde et kæreste på det tidspunkt, som ringede til mig og sagde, du skal komme et eller andet sted. Han var bange for at sige det i telefonen. Ved du, hvor jeg har været? Nej, hvor har du været? Jeg har været hos KGB. Hvad har du lavet der? De udspurgte mig om dig. De vidste, at du skrev den der bog. Det vil sige, nogen som... Du ved. Det er hele tiden bevidstheden om, at du bliver overvåget. Jeg tænker faktisk, nu når jeg er i synagogen, så tænker jeg, at jeg vil lige læse en lille bitte smule om det der at være jøde i Sovjetunionen. Hvor har jeg det? Vi skal vise det. Vi skal finde det. Fordi... Sidste sommer... Nu skal I se. Her. Fordi det er noget, jeg har opdaget, da jeg først kom til Danmark. At jøder i Danmark, det er noget helt, helt andet end jøder tilbage i Sovjetunionen. Og derfor tænker jeg, at vi vidste det. Der har ikke eksisteret jødisk liv. Hverken i mine forældres liv eller i mit generationsliv. Vi vidste ingenting om ingenting. Virkelig. Jeg fik lidt at vide, eller noget at vide, fordi i slutningen af 60'erne bliver der udgivet Shalom Aleichem på russisk med noter, så jeg kunne læse, hvad nogle ord betød. Men Susi og Herbert Bundik, mine gode venner, det er så mange gange, jeg har spurgt, hvad betyder Hanukka? Hvad betyder sådan nogle ganske almindelige ord? Det vidste vi ikke. Og det er derfor, jeg tænkte, at jeg vil lige læse en lille smule for jer. En side. Jeg var på landet, og den sommer på landet drømte jeg en drøm. Jeg var næsten 13 år. Og min krop var under forandring, og jeg begyndte at tænke store tanker. Hvem var jeg? Hvad skulle jeg være, når jeg bliver stor? Og så min drøm. Jeg kører i en bus fyldt med mennesker, og pludselig stanser bussen. En træder en tysk soldat, bevæbnet. efter krigen. Vi levede med fortællinger om krigen, så det er derfor, jeg forestiller mig et eller andet om krigen. Jeg ved i min drøm, at han leder efter jøder, og jeg sidder i bussen og tænker, hvordan genkender man en jøde? Kan man se det på vedkommende? Soldaten går ned gennem bussen og passerer mig. I forbifarten giver han mig et skub med geværet, uden at se på mig. Jeg forstår, at nu skal jeg smides ud af bussen og dræbes. Jeg tænker igen, jamen hvordan kan man se, at jeg er jøde? I skolen står vores navne, nationalitet, kroniske sygdomme og fravær, opført i klasselærernes journal. Selvom det ikke var tilgængeligt for os elever, havde vi alligevel mulighed for at snige os til at kigge i den, hvis den lå fremme på lærernes bord, når han eller hun var ude et øjeblik. Jøde stod der under nationalitet hos mig. Det skal stå der, siger de. Du er jøde, og det skal stå i din klassejournal. Det skal også stå i dit pas. Hvorfor? Det var helt og aldeles intet jødisk inde under skallen. Ingen talte nogensinde jødisk derhjemme. Hverken jiddisch eller hebraisk. Vi fejrede ikke nogen jødiske højtider. Nej, forkert. Jeg vidste slet ikke, at de fandtes. Først som voksen opdagede jeg det, da jeg læste en bog oversat fra jiddisch. I bogen var det noter, som forklarede, hvad eksempelvis Hanukka var for noget. Det var mange mennesker af min slags i Sovjet. Menneske med en forkert varebetegnelse. Uden på pakken var det stemplet jøde med store bogstaver. Hvis man åbnede den, ville der falde en russer ud. Højst sandsynligt en lige som jeg, der talte russisk, tænkte russisk, læste verdenslitteratur på russisk, hørte russisk musik, spiste russisk, læste franske romaner og som voksen elskede internationalt. Nationalitet gik hen og blev rigtig interessant ved skolens afslutning. Man vidste, at det var omsundst at søge ind på en hel række uddannelser. Jøder blev ganske enkelt ikke optaget. Hvordan det kunne være, spurgte man ikke sig selv. Sådan var det, og man accepterede det. Men alt det hørte fremtiden til. Lige her og nu, mens det var sommer og vi var på landet, blev jeg til en fredsdue. Det er... Har I flere spørgsmål?
Jeg har da et.
Ja.
Fordi det i slutningen af 50'erne og i 70'erne, der var mange, blandt andet danske jøder, som der tog til Sovjetunionen med jødiske symboler og med sidur og bønnebøger osv. osv. Hørte du noget om det?
Jeg rejste i 70. Jeg rejste lige før den jødiske immigration. Jeg rejste lige før de begyndte at rejse til Israel. Eller fik lov, jøderne. Fik lov til at søge om udrejse til Israel.
Hvornår var det i 70'erne, du rejste?
Hvad siger du?
Hvornår rejste du i 70'erne?
Jeg rejste i 70, i september 70.
Ja.
Så det var først bagefter, da begyndte jøder at opdage, at de var jøder. Ikke i mit liv i Sovjetunionen. Men til gengæld bliver det meget tydeligt bagefter. Så det er det, jeg skriver i min næste bog, hvordan folk bliver smidt ud fra deres arbejdspladser, hvis de søgte om udrejsetilladelse. Hele den forfærdelige historie. Det var en vittighed. En jødisk kunde, det er ikke alene luksus, det er også en transportmiddel.
Hvad med Ida Nudel?
Hvad for nu?
Ida Nudel, som blev løsladt fra Sovjetunionen.
Ja, det var langt efter jeg var rejst. Det var langt efter jeg var rejst.
Jeg husker ikke, hvornår det var.
Nej, men det var langt.
Det var i 80'erne.
Jeg husker den gang jøderne skulle betale nogle uhyre summer for at få lov til at rejse ud af Sovjetunionen. Fuldstændig fantastisk. Man har opfundet alt for at kunne ydmyge folk. Men der er, så er der et møde på et kollektivt landbrug. Og formanden for kollektivt landbrug holder en tale. og siger, sidste år har vi sået så mange og så mange kartofler, og de døde alle sammen, og vi har mistet så og så mange penge. Er der spørgsmål? Er det rigtigt, at de jøder, som skal rejse, skal betale så og så meget for et land? Ja, det er rigtigt. Det har ikke noget med sagen at gøre. Sidste år har vi sået så og så mange hundrede, og de døde alle sammen, og vi har mistet så og så mange. Spørgsmål. Er det rigtigt, at jøder med medicinsk uddannelse skal betale så og så mange penge for? Jamen, hvad har det med sagen at gøre? Sidste år har vi sået så. Er det rigtigt, at gjort? Jamen, nu må du tage dig sammen. Hvad har det med vores kollektive landbrug? Jamen, måske ville det være meget bedre, hvis vi dyrkede nogle jøder. Og så videre. Og så videre.
Hvordan er det i dag?
I dag, jeg tror, det er meget bedre i dag.
Nej, det er ikke så galt. Bare de ikke er homoseksuelle.
Bare de ikke er jøder fra Tjetjenien, eller homoseksuelle, eller sådan noget. Fordi der har altid været nogen skyld til. Ja. Ja.
Lidt højere.
Jeg vil gerne høre lidt om KGB. Jeg ved godt, det er efterretningstjeneste. Ja. Jeg ved godt, det er politisk. Men hvis du skal beskrive det, hvad er det egentlig, det står for?
KGB?
Ja, så...
Det er et stort spørgsmål. KGB har aldrig været politisk.
Det har aldrig været politisk?
Politisk, nej. KGB har været et instrument for menneskets udryddelse, forfølgelse. Det var dem, forstår du, når staten begynder at blive styret af bestemt ideologi.
Så, det er ideologisk.
Hvad siger du?
Nej, KGB
er ikke ideologisk, men for at opretholde den ideologi, skal man bruge nogen, som finder dem, der ikke vil følge ideologien, som skal arrestere dem, bevogte dem, forfølge dem. Det har altid været KGB's funktion. KGB bliver den mest magtfulde institution i den stat. Nu ejer KGB landet. Nu er det ikke ideologien eller noget som helst, det er KGB, der ejer landet.
Det gør de stadigvæk.
Det er nu, de gør det. Ja.
Lambert. Special guest to Radio Shalom. It's Melita Haslund. And Melita Haslund has a special story to tell us about herself, but also about her father, and about a woman who helped her father under the war. But let's speak about it, Melita. Can you tell us about yourself a little bit?
Hello, I'm Melita, and I am from Santa Barbara, California, and I'm a Unitarian Universalist minister and a hospital chaplain, and I'm also half Danish, and I'm very pleased to be with you today.
Yes, your background a bit, what did you do in your life?
Well, I studied at Harvard Divinity School and got my master's of divinity and became a Unitarian minister. I've served two churches in California and have two children, and am married to Bill Gorley and have Benjamin and Alexandra.
Yes, and then you are on vacation here in Denmark, and you are visiting your family. You can see it's a family for you, like your family.
Yes, I am very pleased to be here to celebrate Karina's birthday.
Yes, and you have all the family, not only Karina, but the family, especially the grandmother of what's her name?
Karina.
The grandmother of Karina, right? Yes. What I mean, and the. She helped your father under the war. Can you tell about the story?
I would be very glad to. Elsa was named Elsa Mikkelsen at the time, and she had been working for my grandmother, who was Melita Motland, in 1943. And she had worked as a nanny and also a seamstress with my grandmother, who had her own business as a clothing designer here in Copenhagen. And during after the occupation began, when they found out that the Jews were going to be arrested, Melita tried to flee through Snekkersten with my father Peter, and they went on a little boat, but a child cried and they had to return back to Denmark. And one thing she knew was that she would not be able to give the sedative to my father, because he was very small and she was very scared, too afraid to give him a sedative. So she returned after the first failure of trying to escape. She returned to Copenhagen, scared Elsa, because she had thought that she was going to be gone, and Elsa was in her apartment cleaning everything up and getting everything ready. And Elsa was 22 at the time. And Melita was so fearful of having my father go across to Sweden, because there had been arrests, there had been drownings. She just was too fearful, and she asked Elsa if it would be all right for her to take him to their family farm, the Mikkelsen farm in Slesa. And she said, "Just a minute, I'll call my parents." And they said, "Yes, please." In fact, they had expected that they might be asked. And so my father went with her directly to Slesa. It's actually a little farm in Josseborg, if I'm pronouncing that correctly. Mm-hmm. And he lived with the family for 3.5 years, and loved loved that experience. He was a hidden child at times, because when the stukas, I think they're called, would come around, Mr. Mickelson would very calmly let him know he should go up into the hayloft and close the door and be very, very still and quiet. And that's very difficult for a little boy who just turned four. So he did that. In fact, I think he had a little gramophone up without a needle, up in the hayloft. And he loved to play with that for hours and hours. He'd be very quiet until everybody left, and then he'd come back down. And normally, he just lived as a regular boy on the farm. And in fact, the whole little town of Dresselburg knew that he was not Elsa's son, but she said, "This is my son." And he lived a very normal, healthy life on the farm. And I think my entire family is so very grateful for the bravery of Elsa and Mr. and Mrs. Mickelson. Their kind hearts, they opened up their home and their lives to my father. And he actually didn't want to leave when it was time after the war. But we've always remained close with their family, and now we are four generations of knowing each other, and I am so grateful to them.
But tell me, when his mother came back from after the war, how was the relations between Peter and his mother? Can you tell something about it?
It was difficult. He had remembered her, and Elsa and my grandmother Melita had exchanged letters. She, of course, used a pseudonym. Tanta Eva was her pseudonym. And all of their letters were checked, of course, and we have those letters where you can see that the control has gone through and there's a blue stripe through it. There was just one letter where my grandmother smuggled it in through a friend, and that one could be honest. But it was very difficult because my father didn't really remember her. He had a vague memory of her being very fancy. She was a very elegant woman. But he preferred farm life and all the animals. So it was difficult. She came back and she had her own dress and seamstress fashion design business of her own. And that was pretty much decimated, and her belongings had not been kept well. So she came back and lived in great poverty and struggled for a long time here. And eventually collected my father. She kept him on the farm longer because she couldn't support him. And she worked and lived in the Dama Hotel for a number of months, maybe a year, and then got enough money for a small apartment.
And then but they have been living in Denmark before they left to America.
They lived in Denmark for two more years after she collected my father from the farm, and in between she had gone to America to prepare their way to America.
So I understand that your father speaks Danish still. And he was a little child when he left?
Yes, he was 9 years old when he left, and he does speak Danish very well, although I think it's at a certain level. I don't think he could have a very, erudite kind of conversation in Danish, but he does very well, and he can click right in as if it were no time in between being in Denmark or America.
It's interesting that a child can still remember, because you don't speak Danish in America, I understand.
No, there's no Danish. I'm so sad about that.
Okay, you can learn it. So tell me, your father, how much he told you about his story?
He told me the story, and also my mother knew his mother, of course, Melita. She died right before I was born, and I inherited her name. But I've heard this story since I was a little girl, and that is why I'm writing a book, as I wanted to know more about my grandmother, and I also wanted to applaud the Danes for their bravery in doing the right thing and saying, Jews are Danes, they're human, and we're going to do the right thing. When I have talked to Elsa about why did she do this, how could she have taken a child that she didn't know that well, I mean, she knew him, but not that well, and adopt him, essentially. And she said, well, it's just the right thing to do. And that's what I've heard Danes say all throughout every book I've read and anyone I've ever spoken to. They always say, that's the right thing to do. And I think we need more of that kind of attitude in the world, actually, you know, where we see each other as human beings first, and whatever nationality or religion second. We need to respect each other.
Yes, you are right. Right. Because we have many stories, and I told you about the book that was written here by Sophie Lennebach about the hidden children. Some other Jewish family had to do the same because the children, they were afraid they will cry and they will make some noise. So they were keep I don't know exactly, I didn't read the book, it's my fault. But I understand that some of them were in the church or in the Catholics, not Catholic, it was with the nuns, however helped them, and some were in the families. So everybody has a special story, and your story is also very special. Mm-hmm. And I understand that you have more, some things you want to find out about your family.
Oh, right. Yes, I understand that my grandmother's grandfather on her mother's side was also a rabbi, and the family name is Reshner, so I'm interested in finding out where he served, and it's interesting to me because now I'm a minister, so it goes in the family.
In the both sides now.
Yeah.
And how came it that you got a minister?
Oh, well, I've always been interested in really helping make a difference in the world. And I think it has to do partially with this story. At an early age, I understood that my neighbor, who was German, that her grandparents could have killed my grandmother. And I think that has made such an influence in my life that I've wanted to try to make peace, try to help develop respect and understanding of each other, and ministry is my way. I tried politics, but I felt like it was too much of a game, for me at least, alluring but too much of a game. But ministry, being one to one or one in a community where we try to reach our ideals, that's to me that's very fulfilling. And also now I'm a chaplain at a hospital, and I enjoy that too. Helping people in their moment of crisis is very meaningful too.
Mm-hmm. Interesting. Do you have some education to get a minister, or it's only how do you get it? How do you to get the position, or what do you call it?
Well, I had to train. I had to go to school at Harvard Divinity for mm-hmm. 3 years to get my Master's of Divinity, and then a year as an intern in a church, and also a summer at a hospital as a chaplain. And then our denomination, you have to go through a certain number of tests and go before 12 people and speak and have them ask every kind of question that you'd ever want to not be asked of you. And then they decide. They decide whether or not you're a minister to be ordained or not.
Mm-hmm. Nice. So now you have in your family rabbis.
Yes.
And how is your feeling about it to be on both sides, and see?
Well, I really have great respect and appreciation for Judaism. I love the part that questions, that it opens up for questioning. In fact, my whole life I have questioned and brought everyone, you know, they were just nuts. Why are you asking so many questions, Melita? And now I know maybe it's through my Jewish heritage that it makes me wonder about things. But I think that's incredibly powerful, and that we should always ask questions. And more than that, I don't know how it is that I became a minister and I have rabbis in my family, but I like it.
And now a little bit about your staying in Denmark, and how you have been many times, I understand. And what do you think about Denmark now?
I have great respect for Danes, especially this family, the Poulsen family, Johansson. They have many different last names, but... I am really grateful to Denmark for its history, for its bravery in courage, and then also just the kindness I have experienced every time I'm here.
And the weather.
Right, not so much the weather. It's very nice in Santa Barbara, but it's nice and lovely finally here.
Yes. We are very, very proud of that we have a summer like this 2 weeks or 3 weeks we have in the year. And you are lucky to be here. So I nice to meet you, nice to hear your story. Yeah. And I hope we meet another occasions
too. I hope so too. Yes, thank you very much.
Okay, thank you.
Congregational melody, you all sing it along, even if you're not Jewish, doesn't matter, you know.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Og vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radiosalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radiosalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var denne aften hovedsagelig Abraham Kopenhagen. Tak for i aften og på genhør.